ขทุกข์ของประชาชนร่วมสะท้อนและแก้ปัญหาในรายการสถานีประชาชนสุดสัปดาห์โดยทีมงานรายการสถานีประชาชน
สวัสดีค่ะ
ท่านผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการสถานีประชาชนสุดสัปดาห์ของเราวันนี้นะคะประจำวันเสาร์ที่16กรกฎาคม2559วันนี้พบกับดิฉันอภิคณาเขื่อนแก้ว
แล้วก็ธนิตาเทียนเงินค่ะ
ค่ะวันนี้โคจรมาพบกันกับน้องธนิต
านันทีปีหน
ค่ะหลังจากที่ออกสนามไปก็ไม่ค่อยได้เจอกันเนาะก็ต่างคนต่างทำงานต่างคนต่างเครียดกันไปไม่เครียดนะจริงๆแล้วก็สนุกสนานว่างั้น
เอาง่ายๆต่างคนต่างตัวใครตัวมันมาก
นะคะวันนี้เรามีน้องๆนักศึกษาฝึกงานนะคะจากมธรรมศาสตร์แล้วก
็น้องๆจาก
นิดนึงขอเสียง
มหาวิทยาวิทยาลัยมหาสารคามค
่
ะ
พูดดังๆพูดดังๆคือสี่สาวเนี่ยมหาสารคามเนี่ยมาเปิดตอนนั้นทีนึงละแรกๆเลยตอนนั้นมาทำงานฝึกงานครั้งแรก
มาฝึกงานค่ะ
วันนี้ก็จะมีน้องเบยน้องเน็ตน้องมอสน้องแคน้องจีนานะคะจะมีต่างชาตินิดนึงก็วันนี้เนี่ยก้าวเข้ามาเนี่ยวันสุดท้ายของการฝึกงานแล้วเนาะความรู้สึกเป็นไงบ้างน้องเน็ตก่อนละกันเนาะอันนี้น้องๆเนี่ยมาทีหลังเลยแต่ว่าฝึกไวค่ะจบเร็วค่ะ
ถึงมา
เป็นยังไงบ้าง
มาเร็วไปเร็วมาก
ก็ถึงจะฝึกแค่เดือนครึ่งนะคะก็แต่เป็นประสบการณ์ที่ดีมากค่ะสนุกดีแล้วก็ตื่นเต้นท้าทายในหลายๆครั้งค่ะ
ดูจากการทำรายการสดสถานีประชาชนเนี่ยดูแล้วเป็นไงบ้างเครียดไหม
ก็ค่อนข้างเครียดนิดหน่อยช่วงที่มันเป็นรายการสดใช่ไหมคะมันก็เลยต้องทุกอย่างมันก็เลยต้องเป๊ะนิดนึงกดดันตอนวินาที
น
ิ
ดหน่อยจริงหรือเปล่าเอาความจริง
เอาความจริง
ไม่ต้องแบบว่า
ก็กดดันพอสมควรค่ะช่วงออกอากาศเพราะพี่ทุกคนก็จริงจังตอนนั้นก็อยากให้มันออกมาดีเนอะมันก็เลยนักข่าวแหละก็ต้องแอคทีฟ
เล่าเรื่องที่เคยรับเรื่องที่แบบเจอแล้วว่าเฮ้ยมันพีคหรือว่ามันอะไรบ้างไหมเจออะไรบ้างไหมแปลกๆอะไรเงี้ย
เรื่องแปลกๆค่ะอ๋อให้หมอเล่าดีกว่า
เรื่องอะไรเอ่ย
ให้หมอเล่าดีกว่า
ค่ะก็เจอล่าสุดเลยค่ะก็เป็นคนหายค่ะ
อ๋อ
ว่า2คนนะคะเป็น
ที่แชร์กันโลกโซเชียลตอนนี้ดังๆ
คือมีพี่ชายอ่ะโทรเข้ามาว่าน้องสาวหายตัวไปแล้วหนูก็ประกาศตามหาพอตามหาไปเรื่อยๆปุ๊บมันไม่ได้แค่หายตัวไปธรรมดาละมันเป็นแบบคดีพลิกเลยค่ะก็คือจะคือเขาเรียกว่าอะไรคะเป็นคือเขาที่เขาหนีไปเนี่ยก็คือเขามีเหตุผลบางอย่างของเขา
จริงๆก็คือหายนี่คือหมายถึงว่าตั้งใจไป
ค่ะตั้งใจ
หลบหนี
ตั้งใจหลบหนีตั้งใจหลบหนี
สองสาวเลยใช่ไหม
ค่ะทั้งสองสาวก็ทีแรกก็ไม่รู้ว่าคนหายตัวไปเอ้ยต้องตามแต่ว่าอันนี้เป็นคดีพีก็เฮ้ยมันรู้สึกว่ามันมีอะไรมากกว่าที่โตในรับเรื่องค่ะที่เรารับเรื่องคือมันตื่นเต้นดี
มากกว่าการหายตัวไปปกติ
ค
่
ะ
คือเราไม่ใช่แค่เอ้ยประกาศคนหายคนหายใช่ไหมจริงๆมันมีต้องตรวจสอบลึกไปกว่านั้นจริงๆแล้วเคสนี้คือญาติเขาเป็นคนมาแจ้งว่า
พี่ชายเขาเลยค่ะว่าน้องสาวคุณต้าค่ะก็คือ
หายไปคุณต้ากับคุณแอมเนาะขออนุญาตพูด
คุณต้ากับคุณแอมค่ะ
ก็เหมือนกับว่าเป็นห่วงเนาะช่วยกันติดตามอะไรให้หน่อยใช่ไหม
ว่าโทรมาถามมีความคืบหน้าอะไรไหมแต่พอแบบสืบแบบไปเรื่อยๆถึงเพื่อนถึงญาติแล้วก็ก็เจอละที่เขาหนีไปก็คือเขาหนี
มีปัญหาเรื่องเงิน
นะคะ
ก็เห็นว่ามีเพื่อนที่บอกว่าเพื่อนสนิทของต้านั่นนู่นนี่โทรมาบอกว่าอยากให้ประกาศอยู่นะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะม
ัน
ก
็
เลยแล้วทีนี้พอเช็คญาติก็บอกว่าไม่ต้องประกาศ
แล้ว
เขาติดต่อมาแล้วว่าปลอดภัยดีไม่ต้องเป็นห่วง
ใช่
กลับกันคือมีเพื่อนโทรมาอีกโทรมาบอกข้อมูลเพิ่มเติมหลังจากแค่เป็นแค่คนหายปรากฏว่าไม่ใช่
คือเขาอยากเจอตัว
หนีนี่ตอนนี้เนี่ยมีโต๊ะข่าวต่างๆเนี่ยติดตามอยู่ก็ทราบว่ามีผู้เสียหายรวมตัวกันเหมือนกับการเล่นแชร
์ค่ะใช่
ความเสียหายเนี่ยประมาณ10ล้านกว่าบาทเลยทีเดียว
10ล้านกว่า
คือต้องบอกว่าม
ันพลิกแบบนี
้
มันมาทีละปมนะคะทีละปมตอนนี้กลายเป็นปมใหญ่แล้วค่ะ
ปมใหญ่มาก
ก็อันนี้ก็เป็นอีกประสบการณ์ที่น้องเจอ
นะคะก็การเล่นลงทุนหรืออะไรเงี้ยมันต้องระวังหน่อยแต่เห็นเขาเล่นกันบางคนให้ยืมเงินเยอะเลยนะ
คุณพิธาคะคุณ
5ล้าน
ให้ใครยืมเงินได้บ้างไหมคะ
เออถ้ามีมิจฉาชีพมาทำอะไรกับดิฉันเนี่ยมิจฉาชีพจะผิดหวังมากถ้าจะหลอกให้แบบว่าขอยืมเงินเนี่ยคือเขาจะผิดหวังมาก
คืออย่ามาหลอกซะให้ยากอะไรใจแข็งไงเป็นคนใจแข็งใช่ไหมคะ
อย่างเคสล่าสุดนี่พี่ลงพื้นที่ไปที่ลพบุรีก็จะมีแก๊งขบวนการเนี่ยหลอกคุณยายเน้นคนชราเท่านั้นที่อยู่ตามลำพังปรากฏว่าใครจะรู้ว่ายายที่บ้านหลังแบบเล็กๆโสมๆทำบกดินอยู่หน้าบ้านเก็บเห็ดอะไรเงี้ยคนร้ายมาแล้วใช่ไหมสุ่มแบบถามนั่นนี่นู่นพาไปซื้อที่ดินอะไรอย่างเงี้ยจะแบ่งค่านายหน้าให้คือแก๊งเนี่ยมีมานานแล้วบังเอิญว่ายายมีเงินในบัญชีเป็นแสนก็เผลอบอกคนร้ายไปนะว่าบัญชียายมีไหมเนี่ยคือจะยืมก่อนมาให้จ่ายค่านายหน้าเดี๋ยวแบ่งค่านายหน้าให้อะไรแบบเนี้ยคือแบบเดี๋ยวมาติดตามเรื่องน
ี้ยืมแป๊บเดียวยืมแป๊บเดียว
ค่ะตอนนี้กำลังมีการสเก็ตภาพหน้าคนร้ายอยู่นะ
อันนี้เดี๋ยวเรื่องนี้จะพูดถึงกันด้วยค่ะอันนี้เป็นเรื่อง
นึงน้อง
ท่านไหน
หมดยังหมดยังความรู้สึก
ไหม
ส่งท้ายแบบก่อนไม่เจอหน้ากันเนาะเดี๋ยวก็หายไปอีกนาน
ถ้าเกิดว่าตรงนี้ถ้าเกิดว่ามีภาพเนาะกล้องวิดีโอออกได้จะเห็นแต่ละคนนะคะสายหน้ากันอย่างกับตุ๊กตาเลยค่ะตอนนี
้โอเคไม่เป็นไรก็เป็นเดี๋ยวมาฟังการจัดรายการของเราอีกทีนึงนะคะแล้วก็เดี๋ยวตอนท้ายแล้วก็มาพูดคุยกันอีกทีหนึ่ง
เรื่องแรก
เรื่องแรกกันก่อนเนาะหลอกซื้อขายวุฒิที่การศึกษาปลอมนะมันก็ระบาดมาอีกแล้ว
ก
็คือล่าสุดเนี่ยมันมีเพจเว็บไซต์ที่เข้าไปตรวจค้นว่าเฮ้ยเพจเนี้ยทำไมโฆษณาแบบไม่เกรงกลัวกฎหมายเลยบอกว่าสามารถซื้อขายวุฒิได้ทั้งปวช.ปวส.ปตรี
เห็นบอกว่ามีที่จริงมีม.ต้นม.ปลายก็มีใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะเดี๋ยวเราไปฟังรายงานเรื่องนี้ก่อนนะคะ
ค่ะได้อย่างอาจารย์ตกลงกับผมว่าคือ 42,500 ไม่ใช่ 45,000 ด้วย
อันนี้คือน่าจะเป็นทางฝ่ายบัญชีเขาคิดมาให้ตรงนี้ครับผมเพราะว่าเขามีการตรวจสอบบัตรประชาชนเพิ่มเติมเข้าไปแต่ราคาไม่สูงขึ้นนะครับแต่ว่ามันแบ่งจ่ายเป็น2งวดแล้วก็ราคาเท่าเดิมมันก็จะมีค่าดำเนินการในส่วนของที่การตรวจสอบเพิ่มเติมนะครับผมในครั้งแรก
งั้นเดี๋ยวอาจารย์รอแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวผมคุยกับฝ่ายผมแป๊บเดียวนะครับ
ใช่เพราะว่าเราคุยนิดนึงนะครับเพราะว่าก่อนเที่ยงนะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวผมจะต้องเอกสารออกก่อนไม่ง
ั้
นเดี๋ยวม
ัน
จะเข้าฝ่ายกฎหมายม
ัน
จะว
ุ่
นวายก
ัน โอเคโอเคได้ครับอาจารย์ครับนะเดี๋ยวรับแป๊บนึงครับ
นี่คือเสียงการสนทนาระหว่างประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมกับผู้ที่อ้างเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วีรพลวินิจฉัยธีรกุลผู้อำนวยการศูนย์เทียบโอนวุฒิการศึกษาหลังจากมีผู้เสียหายจาก Facebook กนกวรรณศรีสกุลเข้ามาร้องทุกข์กับทางชมรมซึ่งประกาศในเพจว่าสามารถทำวุฒิการศึกษาของจริงได้โดยบทสนทนาทำทีสนใจที่จะซื้อวุฒินิติศาสตร์จากนั้นผู้ที่สนใจจะถูกเร่งรัดให้โอนเงินมาครึ่งนึงก่อนเที่ยงวันหลังตกลงกันจำนวน 45,000 บาทและอ้างว่าจะสามารถเข้ารับปริญญาบัตรได้ประธานชมรมเปิดเผยอีกว่ามีผู้เสียหายที่ต้องการวุฒิการศึกษาแบบเร่งรัดเพื่อไปปรับขั้นเงินเดือนโดยได้โอนเงินไปในบัญชีกนกวรรณกว่า 30,000 บาทสุดท้ายไม่ได้รับวุฒิตามที่เจ้าของเพจกล่าวอ้างทางชมรมจึงได้รวบรวมหลักฐานเข้าพบรักษาการรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชหรือมสท.ที่ถูกแอบอ้างในครั้งนี้และแจ้งไปยังตำรวจท้องที่คือสถานีตำรวจภูธรปากเกร็ดแต่ยังไม่สามารถดำเนินการใดๆได้
มันเป็นมิจฉาชีพในการปลอมอยู่แล้วทีนี้คือเราก็ได้ทั้งเลขที่บัญชีในการโอนแล้วก็สถานที่อยู่ของคนร้ายแล้วว่าอยู่เชียงรายเห็นเลยเจ้าที่ตำรวจท่านร่วมมือกับเราหน่อยก็น่าจะขยายผลจับกลุ่มได้แต่เขาไม่ร่วมมือเราก็ไม่ได้ทำ
นอกจากนี้การตรวจสอบไปยัง Facebook ชื่อกนกวรรณศรีสกุลพบโฆษณาว่าทำวุฒิการศึกษาได้จริงอย่างไม่เกรงกลัวกฎหมายอีกทั้งยังมีเอกสารแอบอ้างเป็นของทางราชการตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยต่างๆถูกนำมาไว้ในเพจและส่งมาทางไลน์ของผู้ที่สนใจโดยระบุว่ารับดำเนินการทำวุฒิการศึกษาทุกระดับชั้นและบอกถึงราคาอย่างชัดเจนด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีสุรฤทธิกุลรักษาการรองอธิการบดีฝ่ายบริหารมสท.ชี้แจงว่าทางมหาวิทยาลัยไม่มีฝ่ายทะเบียนวัดผลหรือชื่อบุคคลดังกล่าวดำรงตำแหน่งใดๆในมหาวิทยาลัยเรื่องราวทั้งหมดเป็นการแอบอ้างขึ้นทั้งสิ้น ขณะนี้ได้แจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจภูธรปากเกร็ดแล้วรวมถึงแจ้งไปยังกระทรวง ICT เพื่อป้องปรามการทุจริตในวงการศึกษาเป็นการปลอมแปลงเอกสารมีโทษทั้งผู้ขายและผู้ซื้อ
ช่วงนี้เราก็พยายามตามหลายเรื่องนะครับ1เราได้ดำเนินการทางกฎหมายไปแล้วในขั้นตอนแรกนะครับ2ก็คือเรากำลังดำเนินการในเรื่องของการที่จะติดตามในคนที่อยู่ในกระบวนการนี้เหมือนกันนะครับและในส่วนท้ายสำคัญก็คือเราก็อยากจะขอความร่วมมือจากผู้เสียหายเนี่ยนะครับให้มาพูดคุยกับเราน
อกจากนี้มสทยังชี้แจงถึงหลักเกณฑ์ที่จะได้รับวุฒิการศึกษามีช่องทางเดียวคือเรียนตามหลักสูตรจนครบหน่วยกิจและมี3ขั้นตอนเมื่อเรียนครบหลักสูตรแล้วจะมีการอนุมัติปริญญาผ่านสำนักทะเบียนวัดผลซึ่งจะเป็นคนรวบรวมข้อมูลไว้จากนั้นนำเข้าสู่สภาวิชาการให้ทราบและพิจารณาแต่ละสาขาวิชาว่ามีผู้สำเร็จการศึกษากี่คนแล้วจึงนำไปอนุมัติปริญญาที่สภามหาวิทยาลัย
ค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวความเป็นมานะคะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยมันก็จะมีเพจชื่อกนกวรรณศรีสกุลที่เปิดเผยโฆษณาอะไรตรงนี้นะคะตอนนี้ก็มีการแจ้งความแล้วก็แจ้งไปทางกระทรวง ICT เรียบร้อยแล้วเพื่อที่จะตรวจสอบเพจนี้ด้วยนะคะแล้วก็ผู้เสียหายคนนึงอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์ก็เป็นนักศึกษาของมสทนี้นะคะ เป็นการเรียนแบบว่าทางไกลน
ะ
แล้วทีนี้เนี่ยมันมีบุคคลเนี่ยอ้างชื่อว่าเป็นเจ้าหน้าที่อยู่ในมสทที่ส่วนกลางนะคะโทรไปหาเลยนะไม่รู้ได้ข้อมูลมายังไงโทรไปหาว่าเนี่ยมีการจะเร่งรัดในการที่ว่าจะได้วุฒิเร็วจะได้จบเร็วอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนกับว่าอ่ะถ้าสนใจเนี่ยก็คือสามารถทำได้ทำให้ได้เลยราคาอยู่ที่ประมาณ60,000กว่าบาทหกหมื่นกว่าบาทแต่ว่าให้จ่ายครึ่งนึงได้30,000กว่าบาทก่อน
มีผ่อน
ครึ่งเดียวเร็วนะเนี่ยเปิด2อัตราเนี่ยคือแบบเร่งรัดอ
่ะ
แล้วประกอบกับน้องคนนี้ก็บังเอิญว่าอยากจะได้วุฒิไปปรับตำแหน่งปรับขั้นเงินเดือนอยู่พอดี
ก็เลยแบบเหมาะพอดีเลย
ใช่แล้วทีนี้ก็กำหนดว่าเอ้ยเดี๋ยวเรานัดสอบกันเหมือนกับว่าสอบให้เร็วขึ้นมันก็ทำตามคันลองถูกต้องนะแบบว่าอ่ะมาสอบกันนะกำหนดเดือนที่แล้วอะไรเงี้ยก็โทรไปอ่ะถึงเวลาแล้วก็เลื่อนอีกเลื่อนจนขณะนี้ติดต่ออีกคนร้ายนี่ไม่ได้ละก็เงินก็ศูนย์ไปเลยพอน
้
องคนเนี้ยก็เดินทางมาจากบุรีรัมย์แล้วก็มาหาที่มสทมาตรวจสอบว่าเนี่ยชื่อด็อกเตอร์คนนี้มีอยู่จริงไหมศาสตราจารย์ด็อกเตอร์วีรพลวินิจฉัยธีรกุลอะไรเงี้ยตำแหน่งเนี้ยมีไหมตำแหน่งผอศูนย์เทียบโอนวุฒิอะไรเงี้ยค่ะปรากฏว่ามันก็ไม่มี
ศูนย์นี้มันมีด้วยเหรอคะคุณอภิคณา
ค่ะมันมีตราคุดด้วยนะมีเอกสารทางราชการที่แบบแสดงให้เห็นว่าเฮ้ยเอกสารต่างๆมันน่าเชื่อถือปรากฏว่ามันก็ไม่มีอยู่จริงนะคะน้องเขาก็เสียเงินไปเปล่าตอนนี้เนี่ยก็ยังติดตามเรื่องของตัวเลขที่บัญชีอยู่
ค่ะอันนี้สงสัยนะคะพี่ว่านอกจากเพจนี้อาจจะมีเพจอื่นเพิ่มใหม่หรือเปล่าอาจจะเป็นไปได้เน
า
ะ
แต่
ต้องมีการตรวจสอบเพราะว่าอาจจะมีเขาอาจกำลังตรวจสอบอยู่แหละทางกระทรวง ICT ต่างๆหรือว่าทางกระทรวงศึกษาธิการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เนาะเพราะว่าพูดถึงแล้วมันเป็นความเสียหายต้องคืออย่างที่เรารู้กันอะเด็กคืออนาคตของชาติ
มันเป็นความเสียหายไปถึงวงการศึกษาแล้วก
็คือเด็กคือเราเรียนจบมา เราจะรู้สึกว่าอุ๊ยกว่าเราจะจบมันยากลำบาก
ใช่ไม่ใช่เฉพาะเด็กๆนะคือคนสมัยเนี้ยผู้ใหญ่อ่ะที่แบบ
ต้องการวุฒิอาวุธไปปรับ
ก็มีเยอะนะ
ปรับเงินเดือนอะไรเงี้ย
คนที่ซื้อแบบเงี้ยยังมีนะที่เราทราบมา
คือไม่ได้ด้วยความสามารถเอางี้เดี๋ยวเรามาคุยกับน้องๆบ้าง
นะว่ามีความคิดเห็นยังไง
เพราะว่ากำลังจะเรียนจบกันแล้ว
เอาไปที่น้องแคร์มอสารคามเป็นยังไงเราจะต้องแบบว่าดูจากสกู๊ปไปแล้วเนี่ยมันเป็นตัวอย่างที่ไม่ดียังไงการที่จะได้วุฒิมาเนี่ยมันจะต้องยังไงทุ่มเทยังไงบ้าง
ค่ะหนูว่าถ้าเราไปซื้อวุฒิเนี่ยคิดว่ามันความรู้มันไม่ได้แน่นอนค่ะแต่ถ้าสมมติว่าเราทำตามขั้นตอนทางกระทรวงศึกษาธิการเขากำหนดมาอะไรเงี้ยเร
ีย
นจบ
หล
ักสูตรเขากำหนดมาอะไรเงี้ยเราก็จะได้ความรู้ด้วยไม่ต้องเสียตังอาจจะไม่เยอะเหมือนที่ได้วุฒิการศึกษาปอมมาง่ายๆอย่างเงี้ยค่ะ ก็คือทำตามขั้นตอนดีกว่าค่ะแล้วก็จะได้มีความรู้จบไปมีงานทำโอเคค่ะ
อันนี้เอาอันนี้ก็พูดในเชิงที่แรงไว้นะแบบให้คำแนะนำแต่ถามในความรู้สึกดีกว่าถ้าเกิดว่าหนูจบมาพร้อมๆกันแล้วมีรุ่นนั้นอ่ะมีคนซื้อวุฒิมาแล้วเขาไปทำงานแล้วเขาได้แล้วเราไม่ได้เราสึกอ่ะอันนี้เปรียบอันนี้เปรียบมันเป็นไปได้นะคะพี
่อันนั้นเด็กเส้นแบบเส้นใหญ
่ไม่หมายถึงว่าอาจจะแบบมันเป็นไปได้ไงเพราะว่าอย่าลืมว่าการซื้อวุฒิปอมเนี่ยมันสามารถปรับเกรดปรับอะไรได
้
ซึ่งเราไม่รู้ว่าความจริงแล้วเขาได้จริงหรือเปล่า
อาจจะได้เอรวด
นั่นแหละค่ะ
ใช่ไหม
มันไม่แฟร์
เ
ล
ยเห็น
ไ
หม
คำนี
้ใช่ไหมแล้วเพราะว่าอย่างน้อยมันก็ได้รู้สึกของหลายๆคนมันก็คือไม่แฟร์จริงๆแหละเนาะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่รู้สึกว่าตอนนี้เป็นข่าวดังมากจริงๆนะคะน้องแนทว่ายังไงบ้างเรื่องนี
้แนทว่าคือคนเดี๋ยวนี้เขาดูทำอะไรฉาบฉวยนะพี่เนาะเหมือนแบบว่าเอาปริญญาไปเร็วๆง่ายๆแต่สุดท้ายมันเวลาทำงานจริงเงี้ยความรู้มันก็ไม่มีเวลาทำงานมันพื้นฐานมันก็ไม่แน่นมันก็ขาดตกบกพร่องตรงเนี้ยมันก็ไม่เป๊ะแล้วมันก็เป็นปัญหาต่อไป
คือมันจะเป็นปัญหาต่อไปในการทำงาน
เนาะ
ค่ะ
อีกอย่างนึงถ้าเราเรียนจบเองด้วยตัวเราเองเงี้ยเป็นไง
เราจะรู้สึกว่ามันดูมีความหมายมากกว่าเนาะมันดูมีคุณค่ามากกว่าภูมิใจเวลาเอาไปบอกใครเงี้ยจบวารสารอย่างเงี้ยเราก็ภูมิใจ
ขนลุกค่ะคุณพี่น่ะขนลุก
เป็นไรคะคุณได้เกียรตินิยมใช่ไหมคุณอะคุณนิตา
ก็ค่ะก็โอ้โหกว่าจะจบมาได้ก็
อันนี้มองกรุงเทพนะ
คะ
อันนี้มอรามคำแหงนะคะ
อันนี
้คือคุณแม่บอกว่ารีบเรียนรีบจบรีบทำงานนะลูก
ของ
แล้วก็มุ่งมั่น3ปี3ปี
ส่วนของหนูแม่สั่งแค่ว่าห้ามเรียนตกอย่างเนี้ย
เรียนรามนี่คือตั้งใจอย่างเดียว
ค
ือคนเก่งอ่ะกลัวคนขยันจริงๆ
จริ งค่ะ
พี่ก็เรียนไม่เก่งนะแต่พี่อาศัยแบบอ่านเยอะมากหรืออะไรเงี้ย
อ่านอะไรการ์ตูนเนี้ย
อ๋อถ้าการ์ตูนต้องคุณปณิสาเลยค่ะการ์ตูนเป็นตั้งๆเลย
นี่คุณไปพาดพิงเขาอย่าเขาฟ้องร้องได้นะคะ
เดี๋ยวอาทิตย์หน้านะคะมาเจอกันกับคุณปณิสาให้มาแก้ข่าว
มาแก้ข่าวกันเองนะคะก็อันนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ถือว่าเป็นกระแสอยู่ตอนนี้ไม่แพ้กัน
ก็อยากจะฝากให้เจ้าหน้าที่ในสังคมด้วยในการช่วยกันตรวจสอบนะคะ
ก็
จะได้ลดในเรื่องของคนที่เป็นมิจฉาชีพนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเป็นลักษณะแค่หลอกให้โอนเงินมากกว่านะคะก็ในเรื่องของ ICT เนี่ยอยากให้เข้มงวดด้วยเพราะว่าตอนนี้มีเรื่องการหลอกออนไลน์หลอกทุกประเภทในเรื่องของโลกโซเชียล
เยอะมาก
ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวไปเรื่องที่2กันเลยนะคะคุณนิตาเป็นเรื่องอะไรเอ่ย
เรื่องที่2นี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับปัญหาอ่างเก็บน้ำตื้นเขินนะคะอยู่ที่อำเภอบางสะพานน้อยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะก็คือว่าอันนี้เผอิญลงพื้นที่ไปเองชาวบ้านเขาร้องเรียนมานะคะก็พอไปถึงเนี่ยก็พบว่าชาวบ้านเขาเรียกบ่อน้ำอะค่ะคุณอภิคณาว่าบ่อไอ้บ่อเนี้ยเป็นบ่อที่ใช้ทำปะปาสำหรับอําเภอบางสะพานน้อยแล้วก็อําเภอบางสะพาน2พื้นที่พอไปถึงชาวบ้านบอกว่าเนี่ยมันตื้นเขินมากคือว่าจุดที่ไปนี่นะคะต้องให้คุณผู้ฟังลองจินตนาการภาพเนาะสมมุติว่ามีเกาะอยู่เกาะอันนึงกลางน้ําแล้วก็มีน้ําไหลมา2ทางแล้วก็มาบรรจบกันอยู่ตรงแอ่งกระทะอันนึงระหว่างทางที่มันจะมาบรรจบกันนะคะ2ข้างทางอะค่ะตื้นเขินมากแล้วก็มีพวกต้นไม้ไปเติบโตเจริญอยู
่
แถวๆนั้นนะคะคือน้ำแทบจะไม่สามารถผ่านมาได้เลยคือน้ำเนี่ยมาจากตรงบริเวณเทือกเขาตะนาวสีไหลยาวมาเลยน้ำมาไม่ได้ประปาสูบไปเรื่อยๆสุดท้ายชาวบ้านบอกว่าตอนนี้ไม่มีน้ำใช้แล้วก็เดี๋ยวเราลองไปฟังรายงานจากเรื่องนี้กันค่ะ
ค่ะ
ชาวบ้านในตำบลช้างแรกอำเภอบางสะพานน้อยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พาทีมข่าวสำรวจบ่อน้ำภายในหมู่บ้านรวมพื้นที่กว่า30ไร่ซึ่งขณะนี้มีสภาพตื้นเขินและวัชพืชปกคลุมอย่างหนาแน่นจนแทบมองไม่เห็นแหล่งน้ำสมบูรณ์สุขแปะฮาวหนึ่งในชาวบ้านที่ได้บริจาคที่ดินเพื่อก่อสร้างโครงการบอกว่ารู้สึกผิดหวังที่แหล่งน้ำถูกปล่อยให้รกและใช้ประโยชน์ได้ไม่เต็มที
่ก็รู้สึกว่ามันไม่มีน้ำให้ใช้แล้วอะตอนแรกดีใจหวังว่าจะได้น้ำใช้พอผลสุดท้ายตอนนี้มันอย่างที่เห็นนะครับคือตื้นเขินมาเป็นเวลาเป็น30ปีครับตั้งแต่ปี26อะ เรามีหญ้ารกตื้นเขินกันจนขนาดว่าผมเลยต้องไปปรึกษานายกอบต.นายกอบต.เองเขาก็บอกว่าเขาหมดปัญญาแล้วเขาเคยเสนอไปหลายครั้งก็ไม่ได้
บ่อน้ำตื้นตำบลช้างแรกหรืออ่างเก็บน้ำช้างแรกก่อนหน้านี้อยู่ในความดูแลของสำนักงานกรมชลประทานที่14และได้มีการส่งมอบให้กับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดูแลในปี2553โดยหลังจากการรับโอนแล้วทางท้องถิ่นไม่สามารถเก็บค่าน้ำดิบจากการประปาส่วนภูมิภาคได้เนื่องจากติดข้อกฎหมายในการเก็บเงินนั้นต้องเป็นในลักษณะรัฐต่อรัฐหากท้องถิ่นเป็นเจ้าของและน้ำนี้เป็นการใช้เพื่อสาธารณะจึงไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้เบื้องต้นทางรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลช้างแรกให้ข้อมูลว่าทางท้องถิ่นมีงบประมาณไม่เพียงพอในการเข้ามาบริหารจัดการเนื่องจากช่วงที่กรมชลประทานเป็นผู้ดูแลนั้นจะมีงบประมาณส่วนกลางเข้ามาช่วยเหลือสนับสนุน
ในส่วนของอบต.ช้างแรกนะฮะซึ่งเป็นอบต.ขนาดกลางนะฮะงบประมาณปีหนึ่งตั้งไว้ประมาณ29ล้านถึง30ล้านนะซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่ในพื้นที่ตำบลช้างแรกเป็นพื้นที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ค่อนข้างเยอะซึ่งทั้งหมดตำบลช้างแรกมีอยู่8หมู่บ้านนะมีอยู่8หมู่บ้านประชากรหมื่นฝ่านะซึ่งประชากรจะใหญ่ประเทศสบานมากแต่งบประมาณในการเข้ามาน้อยนะครับ
ขณะที่บุญยังเฉลิมเกียรติผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่2บอกว่ามีโครงการขุดลอกฝ่ายทดน้ำหนองจันหอมซึ่งเป็นแผนสำรองสำหรับการใช้เก็บน้ำเบื้องต้นได้รับการอนุมัติจากกรมทรัพยากรน้ำแต่ตอนนี้ยังไม่มีความคืบหน้า
โดยเฉพาะอย่างแท้งประปาตัวนี้น้ำไม่มีเพราะน้ำแห้งประปาแห้งเขื่อนนี่แห้งขึ้นมาตัวนี้นะครับจึงได้ผ่านที่อนุมัติให้ที่ประชุมพร้อมทั้งนายกอบต.ช่างอบต.ได้ผ่านอนุญาตทั้งอำเภอบางสะพานน้อยพร้อมทั้งนายอำเภอได้ผ่านให้เป็นงบเร่งด่วนก่อนเพื่อให้มาสร้างตัวนี้ขุดลอกฝายตัวนี้เพื่อให้ชาวบ้านจะได้มีน้ำกินน้ำใช้อุปโภคบริโภคแต่ตั้งแต่ที่ผมประชุมมาได้ทำโครงการนี้มาก็ยังไม่ทราบว่าหน่วยงานของกรมทรัพย์เนี่ยจะได้มาทำเมื่อไหร่
โครงการอ่างเก็บน้ำช้างแรกเพื่อการเกษตรนี้เริ่มก่อสร้างขึ้นเมื่อปี2530โดยมีกรมชลประทานเป็นผู้รับผิดชอบจุดประสงค์เพื่อการเกษตรและการบริโภคโดยรับน้ำมาจากเทือกเขาตะนาวสีที่ไหลมาบรรจบกันในลักษณะแอ่งกระทะก่อนจะถูกนำไปใช้ผลิตประปาส่วนภูมิภาคเพื่อส่งไปใช้ในพื้นที่อำเภอบางสะพานและอำเภอบางสะพานน้อยตอนนี้สิ่งที่ชาวบ้านกังวลมากที่สุดคือหากน้ำแหล่งนี้ยังมีลักษณะตื้นเขินและยังไม่ได้รับการขุดลอกดูแลอาจส่งผลกระทบภัยแล้งกับคนในพื้นที่และใกล้เคียงได้ธนิตาเทียนเงินไทย PBS รายงานค่ะอันนี้ก็เป็นรายงานที่ได้ลงพื้นที่ไปนะคะ
เห็นว่าติดชุมพรเลยอำเภอนี
้ไกลมากค่ะหลับไปหลายตื่นเลยกว่าจะถึงใช้เวลาประมาณ6ชั่วโมงจาก
ชาวบ้านรวมตัวกันเยอะนี่ใช่ไหม
ใช่ค่ะชาวบ้านรวมตัวเพราะว่าเขาเดือดร้อนมานานแล้วอะค่ะเดือดร้อนมาประมาณ30ปีแล้วเนาะคือจุดประสงค์หลักก็คือจริงๆเรื่องนี้ออกอากาศไปเมื่อวันพฤหัสที่14กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็มาร่วมพูดคุยหารือกันนะคะว่าสรุปแล้วเนี่ยเรื่องนี้จะมีข้อสรุปยังไงโดยจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่ชาวบ้านเขาต้องการมากที่สุดก็คือให้มีการขุดลอกขุดลอกให้ไอ้อ่างตรงนี้ให้มัน
เป็นไปได้ไหมล่ะ
เป็นไปได้
ม
ี
ไหม
คือต้องบอกอย่างนี้ค่ะงบประมาณตอนแรกเนี่ยทางกรมชลประทานเป็นผู้ดูแลตั้งแต่แรกเนาะแล้วก็เวลาเขาดูแลตั้งแต่แรกเนี่ยเขาทางพอประปาส่วนภูมิภาคเข้ามารับน้ำไปทำประปาเนี่ยก็เขาก็จะมีการจ่ายเงินอยู่แล้วเขาจะมีตามหลักกฎหมายข้อกฎหมายเขาเนาะว่าลูกบาศก์เม็ดละเท่าไหร่อะไรก็ว่ากันไปแต่หลังจากที่มีการโอนกรรมสิทธิ์ให้กับทางท้องถิ่นดูแลเนี่ยก็คือทางอบต.ดูแลเนี่ยเก็บไม่ได้ด้วยทางกฎหมายว่าความจริงแล้วกรณีแบบนี้ต้องเป็นการเก็บเงินในเชิงรัฐต่อรัฐเท่านั้นแต่ทางอบต.ถามว่าทำไมอบต.ไม่ใช่รัฐหรอก็ใช่แต่ว่าคือเขาเป็นหน่วยงานท้องถิ่น
องค์กร
เป็นอีกส่วนนึงใช่เป็นคือ
องค์การบริหารส่วนตำบล
อันนี้จะเป็นขึ้นอยู่กับกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ค่ะ
เขาเก็บไม่ได้เนื่องจากว่าเขามันมีติดข้อกฎหมายอีกว่าถ้าเกิดขึ้นแล้วสามารถใช้ประโยชน์เพื่อส่วนรวมไม่สามารถเก็บเงินได้อบต.ก็มึนเลยค่ะคราวนี้นายกก็บอก
ก็ไม่รู้จะเอางบมาจากที่ไหนเพราะว่าต้องบอกว่าพื้นที่ตรงนี้นะคะได้งบประมาณมาปีนึงเนี่ยก็ต้องมาพัฒนาจุดนู้นจุดนี้เนา
ะ
งบไม่มี
งบไม่พอมาแบ่งมาตรงนี้เลย
คือเขามีแต่ว่าคือมันทำทั้งหมดไม่ได
้
ส่วนมากก็จะทำแถวแถวตรงตรงที่เป็นแอ่งกระทะ
ค่ะ
พอให้น้ำมารวมกันก่อนไอแอ่งมันก็ขุดประจำอะเนาะแต่ไอข้างๆตอนนี้มันไม่ได้ขุดไงคะพี่ต้นไม้ลงไปโตวันก่อนตายเจอนกกระยางไหมที่กินปะนกกระยางไม่มีน้ำไม่มีปลาให้กินแล้วค่ะ
ยืน30ปีแล้วนะคะเท่ากับอายุยังคะยัง
ไม่ถึงค่ะยังมือ15หยก16หย่อนค่ะก็เรื่องนี้ล่าสุดก็คือพบว่าทางท่านผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่7นะคะซึ่งเป็นพื้นที่ที่ดูแลอยู่นี้ก็บอกว่าเดี๋ยวจะเข้าไปตรวจสอบให้แล้วก็ในเรื่องของการขาดน้ำหรือว่าน้ำไม่พอใช้เนี่ยจะเอารถน้ำเนี่ยเข้าไปให้เป็นประจำทุกสัปดาห์คือว่าอันนี้เป็นแค่การแก้ไขเบื้องต้นก่อนส่วนการที่จะไปขุดลอกการที่จะไปทำอะไรเพิ่มเติมเนี่ยเดี๋ยวเขาจะร่วมมือกันนะคะก็คือทางอาจารย์เสรีสุภราทิตย์ผู้ว่าการประปานะการประปาส่วนภูมิภาคท่านบอกแล้วว่าอยากจะมีความร่วมมือกันระหว่างกรมทรัพยากรน้ำการประปาส่วนภูมิภาคท้องถิ่นชาวบ้านเอามาพูดคุยหารือกันอีกครั้งนึงเพราะว่าอาจจะต้องของงบมาจากหลายๆส่วนเพื่อมาทำตรงส่วนนี
้
ใช่เพราะว่าต้อง30ปีแล้วไงคะคือมันค่อนข้างนานเนาะแล้วก็ส่วนนึงถ้าเกิดใช้ได้จริงๆทำได้จริงๆน้ำตรงนี้ก็จะสามารถช่วยเหลือคน2อำเภอได้โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรที่ทำทางนั้นเขาส่วนมากเขาจะทำสวนยางนะคะสวนยางเยอะใต้อะเนาะอย่างที่เราร
ู้มีสับปะรดไหมคะ
แถวนั้นไม่มีสับปะรดเขาต้องอยู่แถวนี้ค่ะสามายอดของวา
ปานบุรี
พูดถึงสับปะรดเป็นห่วงมากเผอิญตอนนั้นไปทำไว้
พูดผิดอำเภอ
ไปที่แถวๆคลองวานสับปะรดเนี่ยค่ะสามระยอดติดๆกันแถวๆเนี้ย
ที่ว่าขโมย
ถูกขโมยสับปะรดอู้อันนั้นก็เก่งมากเพื่ออันนั้นลงไปเองเก่งมากจริงๆค่ะคือไล่สับปะรดอะ
ไม่แวะหาเขาล่ะแวะหาไหม
พี่มันเลยไปอีกอะค่ะคือหมายถึงเลยคือของหนูเนี่ยมันเลยไปเองไง
ค่ะอ๋อค่ะก็เดี๋ยวก็ต้องดูว่าความคืบหน้าจะเป็นยังไงจะสามารถระดมงบจากหน่วยต่างๆมาช่วยกันได้หรือเปล่า
ใช่ค่ะแต่พูดถึงในเรื่องของแหล่งน้ำเนี่ยความจริงบางครั้งมันก็เกินการเขาเรียกไงคะเกินความควบคุมของท้องถิ่นเหมือนกันนะคะเพราะว่าต้องยอมรับอ้อและที่สำคัญพื้นที่ตรงนี้เขาเรียกว่ายังไงซ้ำซ้อนมากคือเป็นพื้นที่ที่บางส่วนก็เป็นของป่าไม้บางส่วนก็เป็นของพื้นที่สงวนป่าสงวนงบที่ได้มานั้นก็ได้เฉพาะบ้านที่มีเลขที่ไงคะก็คือน้อยกันไปใหญ่อีก
ก็เข้าใจ
ก็เข้าใจ
แถวๆนั้นนี่มีเหมือนกันในเรื่องของปัญหาเรื่องเขาเรียกเอกสารสิทธ
ิ์เอกสารสิทธิ์ใช่ค่ะเอกสารสิทธิ์ก็อีกหลายๆเรื่อง
อันนี้เขากำหนดไหมว่าเฮ้ยจะพูดคุยกันแล้วเสร็จเมื่อไหร่
เห็นบอกว่าจะประมาณสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้จะพูดคุยกันนะเพราะว่าเนี่ยหยุดยาวไงคะพี่เดี๋ยว
อาทิตย์หน้าหยุดยาว
ใช่
อาทิตย์นี้แหละจะถึงแล้ว
เนี่ยเราก็หยุด
กัน
เรา
จะไปไหนกันหรือเปล่าไปวัดไปวาก
ันไปวัดไปวาที่สำคัญก็เดินทางต้องกันปลอดภัยด้วยเนาะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู
่ค่ะก็เดี๋ยวรอมาติดตามเรื่องนี้อีกทีนึงประมาณสักสิ้นเดือน
ใช่
นะคะเดี๋ยวไปพักเบรกกันเนาะ
ค่ะ
คุณกำลังฟังรายการสถานีประชาชนสุดสัปดาห์ทางวิทยุไทย PBS ออนไลน์ www.thaipbsonline.net
แล้วมีอย่างที่ไหนครับจะไม่ให้ซ่อมฝายชะลอน้ำ
ลุงดังอีก2นัดแล้วลุงกวินเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้ฉันจะเข้าไปดูก่อนนะ
โถแล้วกลืนน้ำตาไม่อยู่ได้จริง
ยายใบที่ดินสักกระบี่ฉันก็จะไม่ยอมให้ใครมาเอาของยายใบไปนะติดตามรับฟังบ้านน้ำขั้นคลองรักทุ่งขวัญได้ทางสถานีวิทยุแห่งนี้
อยากให้คุณลองจินตนาการถึงโลกที่มีแต่เสียงมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการมอบแสงสว่างให้กับผู้ป่วยโรคตาด้วยการบริจาคเงินเพื่อสร้างอาคารได้ที่บัญชีมูลนิธิโรงพยาบาลบ้านแพ้วกองทุนเพื่อสร้างโรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้วธนาคารกรุงไทยบัญชีออมทรัพย์เลขที่ 745-0-33316-3 สอบถามเพิ่มเติมโทร 034-419-595 โรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้วโรงพยาบาลตาแห่งแรกที่ประชาชนร่วมกันสร้าง
ลูกรู้ไหมสถิติคอร์รัปชันในปี2554เนี่ยประเทศไทยของเราอยู่อันดับที่เท่าไหร่ครับ
เดี๋ยวนะครับพ่อไม่เ
ไม่อยากบอกเลยว่าอยู่อันดับที่80จาก183ประเทศทั่วโลกครับว้าเกือบสอบตกเลยนะพ
่
อ
ใช่ลูกแล้วถ้าเราอยากให้ประเทศไทยเนี่ยใสสะอาดปราศจากคอร์รัปชันและเป็นที่1ของโลกเนี่ยเราต้องทำยังไงบ้างลูก
คนไทยต้องไม่ทุจริตครับพ
่
อ
เก่งมากเลยครับ
ห้ามดีๆนะครับ
แล้วรู้ไหมคนที่ไม่ทุจริตเขาเรียกว่าเป็นคนยังไงครับลูก
ก็ต้องเป็นคนดีอย่างผมกับพ่อสิครับ
จับดีๆลูก
พ่อรู้ไหมเมื่อไหร่จะมีคนมาซ่อมถนนให้บ้านเราสักที
คงต้องรอให้คนดีๆอย่างลูกมาเป็นผู้แทนราษฎรก่อนละมั้ง
ปลูกฝังกันตั้งแต่วันนี้ประเทศไทยจะไม่มีคอร์รัปชัน
คุณเชื่อหรือไม
่ครีมหน้าใสขาวได้กระปุกเดียวเอาอยู่3วันเห็นผล
กาแฟลดความอ้วนเร่งด่วน7วันลดลง10กิโล
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผิวขาววิ่งเปล่งประกายออร่าภายใน1สัปดาห
์ถ้าคุณเชื่อคุณกำลังตกเป็นเหยื่อโฆษณาโอ้อวดเกินจริงอยากสวยอย่าเสี่ยงอย่าหลงเชื่อคำโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพโอ้อวดเกินจริงอยากสวยแบบไม่เสี่ยงค้นหาความจริงที่ถูกต้องได้ที่ www.oyor.com หรืออย Smart Application ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุข
สุขทุกข์ของประชาชนร่วมสะท้อนและแก้ปัญหาในรายการสถานีประชาชนสุดสัปดาห์โดยทีมงานรายการสถานีประชาชน
ค่ะกลับเข้ามาช่วงที่2ของเรานะคะท่านผู้ฟังรอบนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงเคสที่ร้องเรียนมาที่รายการของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะมาก
ค่ะ
เรื่องของการถูกหลอกซื้อของผ่านออนไลน์นะคะ
โอ้โหนี่เสี่ยวมากลูกค้าประจำ
เสี่ยวมาก
ค่ะชอบสั่งเหลือเกิน
อันนี้ผ่านซื้อข้ามประเทศใช่ไหม
ก็ซื้อข้ามประเทศด้วยแล้วก็ซื้อแบบประเทศไทยด้วย
ประเทศเขมรเกาหลีเกาหลีใต้ค่ะท่านผู้ฟัง
เดี๋ยวนี้ซื้อของประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยก็อันตรายเหมือนกันนะคะคือไม่รู้จะได้อะไรมาเห็นล่าสุดสั่งอะไรนะโทรศัพท์ยี่ห้อดังแล้วได้ อะไรนะกล่องสบู่มาแทน
ข้างในเป็นก้อนหินก็มีนะคะ
ค่ะก็
อย่างคุณธนิตาเขาจะเป็นติ่งเกาหลีเขาก็จะซื้ออะไรนะ
คือ
แคทอะไรของเธอนะฉันไม่รู้จัก
ไม่ใช่คือต้องพูดว่าเป็นแฟนคลับค่ะแฟนคลับก็ไม่ก็ซื้อเป็นแบบว่าอุดหนุนไปอะไรอย่างนี้เนาะอ
ย่างสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราก็มีผู้เสียหายมาร่วมรายการเนี่ยเป็นเพียงตัวแทน10กว่าคนแต่จริงๆแล้วในเพจในการรวมคนเนี่ยมีเป็นร้อยนะคะแต่มาไม่ได้เพราะว่าอยู่ต่างจังหวัดกันก็ถูกหลอกซื้อ iPhone 6 Plus บ้าง iPhone 6 iPad กล้องฟุ้งฟิ้ง
กล้องฟุ้งฟิ้ง
ฟุ้งฟิ้งนะคะถ่ายแล้วบลิงค์ไบรท์อะไรอย่างนี้นะคะสวยอย่างเงี้ยก็เหมือนกับเป็นของที่นิยมกันแล้วทีนี้เพจเนี้ยมันราคามันจะถูกกว่าเพจอื่นๆนี่แหละจุดคือความสนใจอยู่ตรงนี้
ไอ้เรื่องของถูกเนี่ยบางทีมันก็ดึงดูดใจนะคะแต่ถ้าถูกไปมันก็อันตรายเหลือเกิน
เพจที่นำมาโฆษณาเนี่ยมันจะเปลี่ยนชื่อไปเรื่อยๆอย่างเช่นขายมือถือมือสองเชียงใหม่หรือApple iPhone หรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆและทีนี้มีคนหลงเชื่อโอนเงินปุ๊บปุ๊บปุ๊บปิดเพจนี้ปิดเพจนี
้
นะอันนี้มันตั้งแต่เริ่มมีมาตั้งแต่ประมาณสักปี56แล้วทีนี้เนี่ยผู้เสียหายก็เริ่มรวมตัวกันตั้งแต่ปี58เริ่มรวมตัวแล้วก็หาความเชื่อมโยงกันไปแต่ละปีเฮ้ยแล้วทีนี้มาเจอคนเนี่ยคนที่ว่าเป็นเจ้าของเพจเนี่ยมันจะชอบใช้บัตรประชาชนแบบว่าแสดงตัวฉันคือนายอัมพรชัยอัมพรชัยนามสกุลเสมอสายนะเวลาแบบว่าให้ทำให้ลูกค้าเชื่อใจก็จะแสดงบัตรประชาชนใช่ไหมคะอย่างน้องมอสซื้อเนี่ยต้องเขาโชว์บัตรประชาชนให้เราบ้างไหมในความเชื่อให้เราเชื่อใจยังไง
ถ้าแต่หมอจะสั่งในผ่านส่วนมากก็สั่งผ่าน IG อย่างเงี้ยค่ะบางครั้งก็ Facebook ถ้า Facebook ก็มันก็ส่วนมากก็จะมันมีความเชื่อถือมากกว่าค่ะที่หมอสั่งมันก็โอเคเชื่อถือได
้เป็นพวกอิเล็กทรอนิกส์ไหมสั่งพวกประเภทไหนสินค้า
ส่วนมากจะเป็นเสื้อผ้ามากกว่า
เสื้อผ้าจะไม่ค่อยโดนใช่ไหมพี่ว่านะ
ค่ะ
คือต้องบอกอย่างนี้ที่น้องมอสหมายถึงเนื่องจากว่าน้องมอสเนี่ยเคยสั่งแล้วก็คุ้นชิน
ค่ะ
ใช่อันนั้นก็คือเป็นอีกเหตุผลนึงที่น้องเขาสั่งเนาะแต่อย่างที่พี่อภิชนาบอกเนี่ยเพจเนี่ยมันเปลี่ยนไปเรื่อย
ๆค่ะ
ถามนิดนึงอันนี้สงสัยมีคนไหนที่แบบว่าเป็นผู้เสียหายซ้ำซ้อนไหมคะเสียหายกับเพจ
ไม่มี
ใช่ไหมแปลว่าเขาศึกษาไว้ใช่ไหมคะ
ก็ยังเหมือนกับว่าโอนเงินไปละ14,000มันก็ไม่ได้แล้วใช่ไหมมันก็เริ่มเข็ดในเรื่องของการซื้อแบบนี
้ค
่
ะ
แล้วก็พยายามตามหาคนร้ายตึ๊ดๆๆอย่างอัมพรชัยเนี่ยตอนนี้นะคะสืบค้นจากทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็พบว่ามีหมายจับตั้งแต่ปี2556จนถึงปี2558จำนวน5หมายจับ5ท้องที
่ค่ะ
ข้อหาก็คือช่อโกงประชาชนนะนอกจากนี้เนี่ยนอกจากอัมพรชัยแล้วนี่ก็ยังจะมีบัญชีธนาคารที่เชื่อมโยงกันก็คือสกาวใจทองลาก็คือตอนนี้มี1หมายจับแล้วนะคะล่าสุดเนี่ยมีผู้เสียหายที่โอนเงินไปเนี่ยหลังจากที่ว่าบัญชีของอัมพรชัยกับสกาวเดือนเนี่ยโดนอายัดก็กลายมาเป็นรมรวินแซ่จูคนนี้อายุแค่19เองนะค่ะมีหมายจับแล้วด้วย
19
1หมาย
เอ๊ะอย่างนี
้คือพี่มองว่ากลุ่มเนี้ยเป็นกลุ่มที่โดนหลอกมาเปิดบัญชีด้วยหรือไม่แต่ถ้าเกิดคุณโดนหมายจับขนาดนี้ก่อนจะมีหมายจับมันจะมีหมายเรียกไปครั้งแรกก่อนคุณต้องมาแสดงความบริสุทธิ์ใจหรือว่าติดต่อกับตำรวจที่เขาประสานมานะคะอันนี้มันจะช่วยได้ถ้าคุณให้ความร่วมมือแล้วก็แสดงความบริสุทธิ์ใจนะคะแต่3คนเนี่ยไม่มามันทำให้ผู้เสียหายเนี่ยมั่นใจว่าเฮ้ยคนนี้แหละ
ต้องใช่
ค่ะแล้วมีผู้เสียหายคนนึงตามไปถึงภูมิลำเนาของนายอัมพรชัยเลยอยู่ที่จังหวัดอุดรธานี
ไปนู่นเลย
รวมไปถึงสกาวเดือนเนี่ยอยู่ที่หนองคายผู้ชายคนนี้ก็ไปผู้ชายคนนี้เสียเงินแค่13,000แต่การติดตามคดีของเขานั้น180,000
ไม่ต้องบอกว่าเขาทุ่มเทเพราะว่าเขาคงไม่อยากให้ใครมาโดนแบบน
ั้นเขาโกรธมากนะ
คนอื่นโดน
โกรธมากใช่แล้วก็เป็นตัวตั้งตัวตีในการรวบรวมผู้เสียหายนะคะเราก็ยังโอเคคุณเยี่ยมมากอะไรเงี้ยเราก็ขอนับถือเขาอะไรเงี้ยนะเขาก็เหมือนกับต้องตามเคสนี้ให้ได้อะไรเงี้ย
ต้องยังไง
เคสนี้เนี่ยพี่ก็เลยอ่ะหลังจากเขาบอกว่าเขาเคยไปปอทมาละ แจ้งท้องที่มาละก็ไม่คืบหน้าอะไรทั้งที่มีหมายจับอยู่แล้วก็จับตัวไม่ได้สักที
แล้วตอนนี้เป็นยังไง
ตอนนี้ก็พี่ก็ประสานไปที่ท่านรองผู้กำกับที่ปอทอีกครั้งนึง
ค่ะนะแล้วก็จะไปจับเองเลย
ไม่ใช่เคสน
ี้
เคสนั้นจะเป็น True Money เดี๋ยวพี่รอ
เดี๋ยวเขารู้หมดแล้วค่ะคุณพี่ค่ะ
ก็ยังไม่ได้คนร้ายหรอก
ค่ะ
เดี๋ยวถ้าเกิดว่าเจอโพเนี่ยมาเสนอต่อแน่นอนนะแล้วก็เรื่องนี้เนี่ยก็ทางปอทอตอนนี้ก็รับปากว่าโอเคเดี๋ยวผมจะรีบดำเนินการให
้ค่ะ
ก็ขอให้รวบรวมพยานหลักฐานมาให้เขาอะให้ได้มากที่สุดนะคะนอกจากนี้เนี่ยก็ยังขอเตือนเรื่องของเพจของตู่โมบายด้วยอันนี้จะเป็นแยกเคสกับคุณอัมพรชัย
อันนี้
จ
ะเป็น
ใช่ซื้อจากเพจตู่โมบายผ่านทางขายดี .com นะคะราคาก็ประมาณ 14,000 โอนเงินเข้าบัญชีของคนชื่อเก่งการเหยื่อแสวงเก่งการนี่ก็มีพื้นที่อยู่ที่สุพรรณบุรีก็เหมือนกับว่ามีหมายไปเรียกเข้าเหมือนกันนะแล้วทีนี้เก่งการนี่ก็โทรกลับมาหาผู้เสียหายบอกว่าอย่าเพิ่งเอาเรื่องหนูนะคะแล้วจากนั้นหายไปเลยแล้วทำให้ผู้เสียหายบอกเฮ้ยคนนี้ตัวจริงไหมอ่
ะ
ตัวจริงแน่เลยอ่ะอะไรเงี้ยคือแบบ
ลังเลเขาจะลังเล
หลังจากนั้นมีคุณตาของเก่งการโทรมา
เดี๋ยวคุณตา
ของเก่งการ
อ๋อคือพ่อของแม
่ค่ะ
อ
๋
อ
ใช่ก็โทรกลับมาว่าเฮ้ยเก่งการไม่ได้อยู่บ้านหลังนี้นะไปอยู่กับครอบครัวที่อื่นแล้วไม่ได้เกี่ยวข้องกันหรืออะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับเอ้าแล้วยังไงอ่ะคือสรุปแล้วเก่งการใช่ตัวจริงใช่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย
มันก็เป็นปริศนาคือใครอีก
ไม่มีละมี2คนเก่งการก็บอกอย่าเพิ่งเอาเรื่องนู้นนะอะไรอย่างเง
ี้
ย
ค่ะ
เอาแต่ตกลงเก่งการทำเองไหมน่ะไม่ใช่โดนหลอกเปิดบัญชีใช่ไหมเราก็เป็นข้อสงสัยอยู่แล้วก็ตอนนี้ตำรวจที่สภ.พระประแดงก็กำลังจะมีหมายเรียกไปที่เก่งการอีกรอบหนึ่งเป็นครั้งที่สองนะคะถ้าไม่มาให้ปากคำก็รอหมายจับได้เลยนะคะ เอาละค่ะนี่ก็มาเตือนภัยกันน้องแนทมีอะไรฝากไหมสำหรับเรื่องของการซื้อของออนไลน์นะคะเพราะว่าก็เป็นที่สะดวกสบายในยุคสมัยนี้เนาะซื้อโอนเงินปุ๊บของก็จะมาส่งถึงบ้านเลยใช่ไหมคะเคยซื้ออะไรบ้างน้องแนท
เคยซื้อพวกเครื่องสำอางเสื้อผ้ากระเป๋าอะไรอย่างงี้บ้างค่ะ
กระเป๋าแบรนด์เนมปะ
ไม่แบรนด์ค่ะไม่แบรนด์
จ้ะแล้วเป็นไงคะ
ค่ะก็แต่คือเราจะซื้อในเว็บที่มันน่าเชื่อถืออ่ะ
เว็บที่เห็นแบบมีชื่อเสียงเลยอะค่ะในโฆษณาในเน็ตอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือไม่ก็ซื้อในเว็บที่เพื่อนเคยซื้อแล้วที่เพื่อนได้ของแน่ๆ อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะไปซื้อตามค่ะแต่ส่วนเรื่องของพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มันแบบราคาสูงอะแปลว่าแบบมันนั้นเข้าใจนะว่ามันล่อใจค่อนข้างล่อใจถ้ามันต่างกันหลายพันอย่างเงี้ยแต่ว่านั้นว่าในระยะยาวเงี้ยเราลองคิดสิว่าทำไมมันถึงถูกขนาดนั้นเนี่ย
ค่ะ
เออทำไมมันเอามาจากไหนทำไมมันถึงถูกขนาดนั้น
ของมือสองหรือเปล่า
อืมหรือเปล่าคุณภาพหรือว่ามันตกหรือว่ามันอะไรหรือเปล่าแล้วมันไม่ได้เห็นของเป็นชิ้นๆ นะคะมันค่อนข้างเสี่ยงถึงราคามันจะถูกยังไงเราเอาของแท้ดีกว่าไหมถึงจะแพงกว่านิดนึงนะแต่เพื่อน่าเชื่อถือกว่ามันในระยะยาวเนาะอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เน
า
ะ
จริงๆก็มีหลายเพจที่ออกมาเตือนว่าแนะนำให้ส่งของรับเจอหน้ากันน
ั
ดเจ
อกันแมวยิ้นหมูยิ้นแมว
นัดเจอกันก่อนที่จะโอนเงิน
เขาใช่ไหมเขาพูดว่ายิ้นหมูยิ้นแมวหรือปะ
ก็ได้ค่ะก็ได้
คือจู่ๆก็แบบงงๆเองไงคะคือเอ๊ะเขาใช้สุภาษิตนี้หรือเปล่า
ใช่อย่างเว็บขายดี .com ที่เราพูดชื่อไปเนี่ยเวลาเขาเจอพวกมิจฉาชีพเนี้ยเขาก็จะดึงข้อมูลออกแล้วก็เตือนภัยเหมือนกันว่าอันนี้เนี่ยเราได้จำหน่ายออกไม่รับมาเกี่ยวข้องกับทางนี้แล้วขอเตือนตึ๊ดๆๆหลายๆอย่างว่านั่นแหละอย่างที่พี่บอกว่านัดเจอกันดีกว่าก่อนที่จะโอนเงิน
ค่ะ
อะไรอย่างนี้แล้วก็เช็คข้อมูลมาได้ที่เน็ตนั้นๆเพจนั้นๆได้เจ้าของเพจแหละเพื่อความมั่นใจนะ
ค่ะ
iPhone 6เนี่ยราคา 14,000 ถูกไปไหมนะ
ก็อันนี้อาจจะต้องประเมินต้องประเมินดูอีกทีนึงนะคะ
แต่เขาบอกว่ามือสองสภาพดีนะเกรดเอนะ
ซึ่งมาปรุงของ
พี่พิชนาจะบอกว่
า
จะบอกว่ามือสองสภาพดีขออนุญาตแทรกอีกหนึ่งเพิ่งออกอากาศไปเมื่อวานนี้เลย
เป็นเรื่องอะไรคะ
ซื้อรองเท้ามือสอง
อ๋อ
เผอิญอันนี้เป็นคน
ที่ชลบุรีปะหรือที่ไหนจังหวัดเลย
ชลบุรีแต่จะบอกว่าคือคนที่ร้องเรียนมาเนี่ยเขาอยู่หลายพื้นที่นะทั้งสงขลาอุดรธานีพิจิตรพิษณุโลกกำแพงเพชรอู้เยอะหลายพื้นที่มากเลยบอกว่าสั่งซื้อรองเท้าจากร้านนี้คือร้านนี้เขาเป็นร้านใหญ่แล้วก็เขาจะส่งเหมือนกับเป็นแบบส่งทีนึงเป็นร้อยคู่เลยนะเขาคือเขาขายส่งไงนั่นแหละเวลาส่งไปก็ส่งบางคนก็บอกพอได้ไปแล้วบอกเขาบอกว่ามันไอ้ของมือสองอันเนี้ยมันไม่ใช่มือสองมันเหมือนมือ3 4 5อะไรอย่างเงี้ยค่ะเน
า
ะ
มือ8
มันจากประมาณนะ
ต่างประเทศ
ใช่แต่ว่าอันนี้นิตาเองก็ไปที่ร้านนี้เลยนะไปถึงร้านเลยไปถึงปุ๊บก็เจอเจ้าของร้านก็ได้พูดคุยกันพี่เขาก็บอกว่าไอ้รองเท้าที่เขาขายอยู่เนี่ยเขาเป็นร้านใหญ่เลยนะคะบอกเขาว่ามีหลายเกรดซึ่งบางครั้งเนี่ยคนที่สั่งมาเนี่ยอยากได้ราคาเกรดเขาเรียกไงเกรด A แต่ว่าจ่ายเงินแค่เกรด C เขาก็บอกอย่างนี้แล้วผมก็ไม่ได้อะไรเลยอะไรประมาณนี้เนาะที่จริงอยากพูดถึงการซื้อของมือสองนี่ก็อาจจะต้องเขาเรียกไงตาดีได้ตาร้ายเสียนิดนึงอาจจะต้องเช็คกันนิดนึง
พี่ก็ชอบไปช้อปปิ้งนะเวลามือสองใช่ไหม
ใช่ใช่
ก
็
ไป
ค่ะ
ร่างเหมือนซินโดเรล่า
วันนั้นก็ไปขอข้อมูลจากทางเจ้าของร้านเจ้าของร้านเขาก็ให้ข้อมูลดีเนี่ยเขาบอกว่าเขาสามารถบอกได้หมดเลยนะว่าแต่ละเคสเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นอะไรยังไงนะคะก็เป็นอีกหนึ่งข้อมูลฝากกันมาแล้วกันนะคะความจริงเรื่องซื้อของมือสองหรือว่าซื้อของออนไลน์ต่างๆเนี่ยมันค่อนข้างมีการเตือนมากขึ้นเตือนเยอะมากในตอนนี้เนาะปัจจุบันทั้งสื่อต่างๆนะคะก็อยากจะฝากเป็นข้อคิดให้กับหลายๆคนด้วยแล้วกันนะคะเดี๋ยวในนี้เราเหลืออีกกี่นาทีเอ่ยไม่ทราบ
12นาทีจ้า
โอเคเดี๋ยวมีอีกเรื่องนึงพี่คะเรื่องนี้เพิ่งออกมาไม่แน่ใจ
พรบ
ควบคุมการขอทาน
การค้ามนุษย์ด้วย
ใช่ค่ะ
ประเภทขอทานใช่ไหม
อันนี้เป็นประเภทขอทานนะคะจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนาะก็คืออย่างวันนั้นที่ได้พูดคุยเอ๊ะวันนั้นหนูมาจัดกับพี่หรือเปล่าไม่แน่ใจที่หนูออกไปตามล่าหาเด็กขอทาน
อ๋อ
ค่ะ
ก็ค่ะ
อันนั้นก็เป็นอีกหนึ่งบทบาทที่นำเข้ามาบรรจุด้วยนะคะโดยหลังจากที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะออกมาตรการจัดระเบียบขอทาน ซึ่งเขาออกมาตรการนี้มาตั้งแต่ช่วงเดือนตุลาคมปี2557แล้วแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยก็ยังพบว่ามีขอทานเนี่ยรวมมากถึง 4,600 คนที่สำคัญแบ่งนะมีการแบ่งสับเซตนะเป็นขอทานที่เป็นคนไทย 2,927 คนแล้วก็เป็นขอทานที่มาจากประเทศเพื่อนบ้านอีกประมาณ 1,691 คนนะคะก็ที่ผ่านมาเนี่ยเรามักจะพูดว่าเวลาที่เป็นที่ไม่ใช่คนไทยอ่ะก็ส่งกลับไปสิก็อย่าส่งกลับอย่าเขาก็ส่งมาใหม่อะค่ะ
ก็เข้ามาใหม
่ก็เข้ามาใหม่คือตอนนี้เขาก็เลยจะมีวิธีการที่จะผลักดันนะคะให้ขอทานที่มาจากประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยเมื่อกลับไปแล้วเนี่ยให้ได้รับการพัฒนาแล้วก็ฟื้นฟูศักยภาพให้สามารถที่จะออกมาดำเนินชีวิตหรือว่ามาทำมาสร้างชีวิตใหม่ได
้ค่ะ
ก็คืออาจจะให้ไปอยู่ที่สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งต่างๆแต่ว่าอันนี้ก็จะต้องมีการประเมินแล้วก็เขาเรียกไงประสานต่างๆด้วยนะคะโดยเรื่องนี้เนี่ยเมื่อวันที่12กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะพลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยก็ได้พูดถึงเรื่องนี้นะว่าตอนนี้ทางกระทรวงเนี่ยจะนำเกี่ยวกับเรื่องการค้ามนุษย์ต่างๆเนี่ยนะคะไปร่วมรณรงค์ให้กับคนในสังคมเนี่ย เขาได้มีบทบาทเข้ามาช่วยเหลือกันให้มากขึ้น
ใช่นอกจากการค้ามนุษย์ประเภทขอทานแล้วเนี่ยเรื่องที่เขาใส่ใจมากที่สุดณตอนนี้ก็คือเรื่องของการค้าประเวณีข้ามชาติด้วย
ใช่ค่ะ
ทั้งข้ามชาติด้วยทั้งในไทยด้วยเพราะว่าเคสล่าสุดเนี่ยทาง DSI เนี่ยโดยศูนย์สคมเนี่ยก็ไปจับกลุ่มเป็นพวกร้านคาราโอเกะที่หนองคายก็ไปทลายตรงนั้นได้ช่วยเหลือเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีได้ด้วยที่ถูกหลอกไปค้า
ค่ะ
นะคะก็สามารถรวบรวมเขาเรียกว่าเสียใหญ่อะที่เป็นพ่อเล้าใหญ่อะ
ถ้าเป็นภาษาแบบชาวบ้านเราคือพ่อเล้าไม่เล้า
ใช่ค่ะพ่อเล้าที่หนองคายนะคะก็จับตัวได้แล้ว
ค่ะ
นะแล้วขบวนการนี้เนี่ยโอ้โหมีเชื่อมโยงมีลูกน้องมีแบบคนคุมเนี่ยแบบเป็นเส้นเป็นสายในย่านนั้นเลยสายสืบจึงต้องแบบไปแฝงตัวที่นั่นก็ต้องเนียนอ่ะต้องมีวิธีการที่เขาจะล่อซื้อ
คือต้องบอกว่าเขาจะมีวิธีการกระบวนการ
ไปฝังตัวนานอยู่พอสมควรที่ต้องไปสังเกตการแล้วก็รู้ว่าคนนี้เป็นสายของคาราโอเกะร้านไหนร้านนี
้
อย่างนั้นเลยนะถึงจะ
เห็นบอกว่าจะไปเหมือนกันใช่ไหม
อ๋อจะไปบาเรนอันนี้คือก็คุยกับทางผอ.สคม.ไว้อยู่ว่าเฮ้ยถ้าไปบาเรนเนี่ยดิฉันก็อยากจะไปทำข่าวด้วย
แจ้งสามีและลูกหรือยัง
มีที่ไหนไม่มี
ค่ะ
ปรากฏว่าไปถึงโดนหลอกขายเอ้ยแต่ไซนี้เขาไม่ได้นะรูปร่างอย่าง
มาตรฐาน
อธิคณานี้คุณผู้ฟังคะคือคงไม่ได้นะคะ
โอ้แต่แล้วนะคะ
อ้าวอย่างนี้เดี๋ยวสรุปในเรื่องของหญิงไทยที่ไปอยู่ประเทศบาเรนกันนิดนึงอันนี้คือข้อมูลจากสถานทูตที่บาเรนนะคะที่นู่นเลยเขาบอกว่ามีผู้หญิงไทยเนี่ยไปที่บาเรนเนี่ยประมาณอันนี้ข้อมูลปี58มีอยู่ประมาณ 7,000 คนไปทำอาชีพอะไรนี่หลากหลายมากแต่มันก็มีกลุ่มที่แฝงไปแล้วแฝงนะคะจริงๆไปในนามนักท่องเที่ยววีซ่าท่องเที่ยวนี่ก็อยู่ได้14วันแต่มันก็สามารถต่อเป็นรายเดือนอยู่ได้อีก3เดือนอะไรเงี้ย
คือเหมือนกับ
ครบ3เดือนก็กลับมา
แล้วก็อย่าไปใหม
่แล้วก็ไปใหม่เพราะว่าที่นู่นเนี่ยเขามองว่าขุมเงินเลยแหละในเรื่องของ
เป็นแหล่งเงินเขาเป็นแหล่งเงินเขาอันนี้เขาจ่ายเงินเป็นดอลลาร์หรือว่า
เขาเรียกว่าอะไรอะเลติน่าอะไรนี่แหละอ๋อ
เหรอคะ
คืออันนี้ไม่ค่อยแม่นเลติน่าแล้วก็นอกจากนี้นะเรามันนอกจากว่าที่ว่ามีโทษของเรื่องของขอทานแล้วเนี่ยพ.ร.บ.ของการค้ามนุษย์เนี่ยตอนนี้เขามีการปรับเพิ่มโทษให้มีความรุนแรงมากขึ้นป้องกันคนกระทำความผิดมากขึ้น
ค่ะ
นะคะอย่างยกตัวอย่างก็คือถ้าฐานความผิดการค้ามนุษย์เนี่ยจำคุก12ปีปรับ 400,000 ถึง 1,200,000 บาทเลยนะคะแล้วก
็
ถ้าเกิดว่าเป็นเหยื่อที่ถูกค้ามนุษย์เนี่ยอายุไม่เกินอายุเกิน15ปีก่อนนะคะ15ปีเกิน15ปีเนี่ยแต่ไม่ถึง18ปีเนี่ยมีโทษจำคุก15ปีปรับ 600,000 บาทถึง 1,500,000 บาทนะคะส่วนถ้าตกเป็นเหยื่อค้ามนุษย์อายุไม่เกิน15ปีเนี่ยจำคุก20ปีปรับ 800,000 ถึง 2,000,000 บาทนะคะ
ค่ะ
นอกจากโทษดังกล่าวแล้วเนี่ยผู้กระทำความผิดเนี่ยอาจจะต้องถูกดำเนินคดีเพื่อยึดทรัพย์ ตามกฎหมายฟอกเงินอีกฐานหนึ่งด้วยนะคะการยึดทรัพย์เนี่ยมันทำให้เขาเข็ดหลับคุณได้เงินมาโดยการคนไทยหลอกคนไทยอ่ะ
ค่ะ
ผู้หญิงไทยหลอกหญิงไทย
ในหน้าได้เงินมาจาก
ใช่
คนอื่นที่แบบว่า
ขบวนการนี้มันจะมีนายหน้ามาก่อนนายหน้ามาอ่ะทาบทามตืดๆสนใจไม่ไปทำงานเกาหลีใต้บ้างมาเลเซียบ้างบาเรนบ้างประเทศยอดฮิตที่ตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครชวนไปบาเรนเนี่ยคิดให้ดีๆนะคะ
ปรึกษาพี่ทหารก่อน
หุ่นยังจีน่าเนี่ยส่งบาเรนทีเดียวหุ่นยังแคเนี่ย
เดี๋ยว
ไม่ได้ต้อง
ไปศึกษาถึงขนาดรู้สเปคเขาเลยเหรอ
จริงๆจริงๆเขาพูดกันอย่างนี้จริงๆ
นี่พอพูดถึงเรื่องนี้นี่ก็ถือว่าประเทศไทยเนี่ยมีข่าวดีก็คือว่ามีการปรับระดับสถานการณ์การค้ามนุษย์ประจำปี2559เนี่ยขึ้นเป็นเทียร์2แล้วก็คือว่าเมื่อปีที่ผ่านมาเนี่ยอยู่เทียร์3
ค่ะก
็ดีขึ้นมาหน่อย
เทียร์3นี่แย่สุดแล้วนะคะ
ก็นั่นแหละค่ะก็คือว่ายังอยู่ระดับกลางๆเนาะก็อาจจะต้องมีการลุ้นกันต่อไปว่าเราจะขึ้นไปอยู่เทียร์1หรือว่าต่อไปจะไม่อยู่ในกลุ่มนี้เลย
ก็คือถือว่าประเทศบาเรนเนี่ยตอนนี้เนี่ยทาง DSI เนี่ยกำลังจะใกล้ละจะรับเป็นคดีพิเศษละถ้าเกิดว่าไปทลายที่นู่นเมื่อไหร่เนี่ย
ก็จะไปกับเขาด้วยไปเดินด้วยตรงนี
้อยากไปเที่ยวบาเรน
อ้
าวไม่ใช่ไปช่วยหญิงไทยสิใช่ไหมนี่คืออุดมการณ์อีกแล้วนะคะคำว่าอุดมการณ์ดิฉันชอบมากนะคะแล้วก็เดี๋ยวก็มาติดตามกันว่าตำรวจทั้งปคม.DSI ซึ่งมีศูนย์ปราบปรามการค้ามนุษย์เนี่ยจะร่วมมือกันหลายๆหน่วยงานทั้งพม.ทั้งมหาดไทยอะไรเงี้ย
ค่ะ
แล้วก็ที่สำคัญคือกระทรวงการต่างประเทศสถานทูตต่างๆที่จะให้ความร่วมมือกันนะคะช่วยเหลือคนไทยแล้วก็ปราบปรามแก๊งขบวนการนี้ให้หมดไปจากสังคมด้วย
ก็แต่ว่าพูดถึงความจริงมันไม่ใช่แค่ประเทศบาเรนมันมีอีกหลากหลายประเทศแต่ว่าตอนนี้ก็คือเราอาจจะมุ่งที่เราพูดถึงบาเรนเยอะนิดนึงนะคะคุณผู้ฟังก็คือว่าเป็นส่วนที่กำลังจะวางแผนให้ช่วยเหลืออยู
่ก่อนหน้านี้ก็จะเป็นมาเลเซีย
เกาหลีใต้ก็เยอะเน
า
ะที
่
ม
ี
พูดกันมา
ทางสคม.บอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยญี่ปุ่นก็เยอะแต่ตอนนี้ญี่ปุ่นเนี่ยดีขึ้นละไม่พบตัวเลขเยอะเท่ากับ3ประเทศนี้บาเรนมาเลเซียเกาหลีใต้แต่ล่าสุดเนี่ยรายการสถานีประชาชนก็ได้รับเรื่องร้องเรียนเหมือนกันนะเป็นประเทศคูเวตแต่ว่าเขาบอกว่าไปคูเวตเสร็จแล้วเนี่ยเหมือนกับมีการเทคแบบส่งไปอีกที่นึง
ค่ะ
ไปบาหลีเราก็งงโอ้โหไปบาหลีเลยเหรอแต่ตอนนี้เขากลับมาได้แล้วปรากฏว่าไม่ประสงค์มาร้องเรียนแล้วล่ะเพราะว่าเขาก็คงจะอายจะอะไรอย่างนี้ก็เลยไม่ได้ตามเคสนี้แต่ถ้าเกิดว่าเขามาให้ปากคำกับตำรวจเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์นะคะก็ถ้าเกิดว่าเดี๋ยวอาจจะต้องติดตามเคสนี้เหมือนกันก็ยังมีเบอร์ติดต่ออยู่นะ
ก็พูดถึงว่าถ้าไม่อยากให้ข้อมูลที่เปิดเผยกับสื่ออะไรเนี่ยความจริงก็ให้ข้อมูลเบื้องหลังก็ได้เน
า
ะเพราะว่าถือว่าช่วยเหลือกัน
ให้เราปกปิดให้สำหรับเคสนี้ก็ถือว่าจะได้ช่วยเจ้าหน้าที่รัฐในการปราบปราม
ใช่ค่ะ
ในหน้าอีกกลุ่มแก๊งนึงที่เราอาจจะสาวแล้วก็จับตัวได้เช่นกัน
ที่สำคัญคือการช่วยเพื่อนมนุษย์ด้วยกันไม่ให้ตกเป็นเหยื่อ
ค่ะค่ะใช
่กระบวนการ
มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วเนี่ยก็เดี๋ยวมาถึงความคิดเห็นของเด็กๆนิดนึงนะเรียนจบแล้วคงไม่ไปเจอพวกนายหน้าหลอกเนาะ
ค
่
ะ
ค
่
ะ
ก็ต้องดูแลตัวเองกันนิดนึง
ค่ะด้วยโดยเฉพาะห้องเราก็มีแต่สาวๆหน้าตาดีๆทั้งนั้นนะคะ
หมดเวลาแล้วมั้งคะเนี่ยพูดถึงเรื่องนี้อยากให้น้องฝากสักนิดนึงแล้วกันเนาะถือว่าเป็นตัวแทนคนรุ่นใหม่ที่ได้มีโอกาสเข้ามาฝึกในรายการสถานีประชาชนซึ่งก็เป็นรายการสดด้วยอยากจะฝากยังไงบ้างไหมเชิญเลยค่ะน้องแคร์
เดี๋ยวจะกลับบ้านแล้วใช่ไหมคะ
ที่ได้มาฝึกงานที่นี่ใช่ไหมคะ
ค่ะ
ค่ะก็รู้สึกดีมากเลยค่ะได้เรียนรู้การทำข่าวสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อนนะคะก็ได้รู้กระบวนการทำงานของพี่เขาว่าทำอะไรในแต่ละวันบ้างอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ต้องใช้กระบวนการยังไงในการทำงานถึงจะออกมาได้ดีและทันเวลาที่จะออกรายการนะคะ
ที่สำคัญเห็นหลายๆคนพูดกันว่าได้ช่วยเหลือคนด้วยใช่ไหม
ใช่ค่ะได้ช่วยเหลือคนด้วยรู้สึกดีอะค่ะว่าได้รับข้อมูลได้รับเรื่องของเขาแล้วมาออกรายการแล้วเรื่องที่เรารับมาเนี่ยออกรายการไปรู้สึกภูมิใจมากค่ะที่เราสามารถช่วยเขาได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ขาก็ขอบคุณอะไรเงี้ยค่ะเขาก็มาขอบคุณเราแล้วก็รู้สึกดีค่ะค่ะ
ก็รู้สึกเป็นนางฟ้าเวลาทำรายการที่นี่ใช่ไหม
ค่ะ
เออเอาละค่ะก็ไปก็คิดถึงพี่ๆบ้างนะคะก็กลับมาเยี่ยมเยียนกันบ้างเนาะค่ะก็เดี๋ยวสุดท้ายนี้บอกถึงช่องทางการติดต่อกันนิดนึงเราจำเบอร์ที่รายการได้เปล่า
จำได้
จำได้จำได้ขึ้นใจ
จำได้ขึ้นใจเปิดสมุดกันใหญ
่
สักนิดนึง
ช่องทางการ
ติ
ดต่อยัง
ไงบ้าง
ช่องทางช่องทางการติดต่อมาที่ได้ทั้งไลน์ทั้งเบอร์โทรอะไรบ้างเอ่ยให้พี่บอกก่อนไหม
เอาเบอร์โทรก่อนรายการสถานีประชาชน
ค่ะรายการสถานีประชาชนนะคะ027902111ค่ะ
ค่ะแล้วก็มี ID
line ID line นะคะร้องทุกไทย PBS
ก็ตรงตัวเนาะ
ตรงตัวค่ะร้องทุกไทย PBS
ค่ะก็แอดไลน์กันมาได้แล้วก็เดี๋ยวนี้ทันสมัยสามารถส่งภาพมาได้เลยส่งข้อมูลรวดเร็วมากบอกกของเราเป็นคนรีไลท์ทึ่งเรื่องต่างๆนานาด้วย
Facebookของ Facebook. รายการสถานีประชาชน Live. ด้วยนะ mm-hmm. ก็พิมพ์คำว่าสถานีประชาชนเป็นภาษาไทยเลยนะคะใน Facebook ก็ไปได้เจอกันได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ช่วง วันจันทร์ถึงศุกร
์
พอใกล้ๆจบไปอย่างไรคะแบบใจอยากกลับ
ม
าอะไรไง
เห็นว่ามีครั้งใหม่รายการใหม่ๆเยอะแยะเลย
ตอนนี้มีรายการใหม่ๆเยอะแยะเลยนะคะ
ก็ติดตามไทย PBS ได้
รู้สึกมีตั้งแต่รายการนารีอะไรนะ
นารีกระจ่างแม่ซุปเปอร์สตาร์เยอะแยะเลย
รีเวดดิ้งอะไรต่างๆเนาะก็ฝากด้วยนะคะไทย PBS
สถานีประชาชนและลองทุกลงป้ายนี้ด้วย
ใช่
ยังไงเดี๋ยวกลับมาเจอรายการวิทยุของเราสถานีประชาชนสุดสัปดาห์ก็อาจจะเอาเบื้องหลังนักข่าวลงพื้นที่นะคะไปเจออะไรบ้างเนี่ยมาเล่าสู่กันฟัง
ใช่
ค่ะแล้วก็น้องๆที่จบการฝึกงานนะคะก็อย่าลืมฟังพี่ๆกันด้วยนะคะ
ไม่ลืม
ก็วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะ
วันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ติดตามรายการสถานีประชาชนสุดสัปดาห์ทุกวันเสาร์เวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.ทางวิทยุไทย PBS ออนไลน์ www.thaipbsonline.net และแอปพลิเคชัน Thai PBS